Labvakar, mīļie radio klausītāji. Prieks būt šeit vakara svētbrīdī Latvijas kristīgā radio ēterā. Iesāksim šo svētbrīdi ar īsu lūgšanu. Aicinu arī jūs pievienoties. Mīļais debesu Tēvs, mēs pasakāmies par to, ka varam būt šeit Latvijā, dzīvot arī, vai vienalga, kur mēs atrodamies, ka mēs vienkārši varam būt Tavi bērni, ka mēs varam būt tie, kas varam baudīt visas Tavas svētības, visas Tavas apsolījumus, ka mēs varam priecāties, ka mēs varam jebkurā situācijā apzināties, ka Tu esi kā tēvs, ka Tu esi kā tētis, kas ir vienmēr ar mums, kas par mums rūpēs, kas par mums gādā, kas dod mums labas dāvanas un no Tevis nāk tikai labas un patīkamas lietas. Un tāpēc mēs pasakamies par to visu Tavu dēlu Jēzus Kristus vārdā. Amen. Jā, mīļie radio klausītāji, šovakar es vēlos parunāt par tādu tēmu. Es arī lūdzu Dievu pirms tam un prasīju Dievam, par ko man dalīties. Un es ticu, ka Dievs man uzrunāja runāt par tādu tēmu, kā Dieva bērni. Es arī nosaucu šo tēmu Dieva bērni. Man neveļas sanāca dzirdēt tikko iepriekš dzirdēto bērnu raidījumu, kur arī tika daudz runāts par to, ka mēs varam priecāties, apzinoties tikai to, ka esam viņa bērni un ka jebkurā situācijā, jebkurā grūtībās, kaut kādās, jebkurā brīdī mūsu dzīvē, ar vienu šo apziņu, ka mēs esam Dieva bērni, mēs iegūstam savā sirdī mieru, iegūstam savā sirdī spēku, iet uz priekšu, darīt brīnišķīgas lietas. Tāpēc, ja tu esi pieņēmis Kristu, ja es esmu pieņēmis Kristu, tad tajā brīdī mēs vairs neesam bāreņi, bet esam pilntiesīgi Dieva bērni. Un, ja mēs esam Dieva bērni, tad attiecīgi no tā izriet visas līdzējošās sekas. Mēs esam Dieva ģimenē ierakstīti, un vairs viens, kā saka, Dieva vārds mūs nevar izraut no Dieva rokas. Dievs ir mūsu tētis, un mums vairs nav jājūtās kā bāreņiem, mums vairs nav jājūtās atstumtiem, mums nav jājūtās nepieņemtiem, jo Dievs saka, es tevi pieņemu, Tēvs saka, es tevi pieņemu, es esmu tavs tēvs, un tu esi mans mīļais dēliņš un mana mīļā meitiņa. Šī atziņa, šī apziņa mums tik ļoti ir jāielaiž iekšā, un tas tik ļoti izmainīs mūsu domāšanu, tas tik ļoti mainīs mūsu sajūtas iekšējās, ka mēs apzināsimies, ka mums reāli ir tēts debesīs, kas ir pats labākais tēts uz pasaules, kas par tevi un mani rūpējās, un lai kāda tev būtu situācija, viņš ir par tevi, viņš ir ar tevi, un viņš izvedīs no tevis tur laukā, izvadīs tevi ārā no šīs situācijas. Un ir rakstīts tiem, kuri mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Un ja tu redzi tavā situācijā kaut kādas grūtības, un tu neredzi, ka vēl kaut kas nāk par labu, tad zini, ka tās vēl nav beigas, jo galu galā visas lietas nāks par labu. Ja tas vēl nav beidzies, tātad vēl būs situācija, brīdis, kurā Dievs visu vērtīs tavā dzīvē tev par labu. Tāpēc ir labi būt par Dievu bērnu. Ja tu vēl neesi kļuvis par Dievu bērnu, ja tu vēl neesi pieņēmis Jēzu Kristu kā savu personīgo glābēju, kā savu personīgo Dievu un kungu, tad es noteikti iesaku tev to izdarīt, un tavā dzīvē tu no bāreņa pozīcijas pāries uz dievbērnības pozīciju, uz Dieva dēla un Dieva meitiņas pozīciju, kurā Dievs atvers tev visas savas svētības, tavu palīdzību, savu gādīgo roku, un tu varēsi dzīvot pavisam citā dzīves kvalitātē. Jā, mums nevajag vairs dzīvot kā bāreņiem. Dievs saka, ka viņš tevi un mani ir pieņēmis savā ģimenē. Un mēs pat zinām, ka tēva reizē šajā lūkšanā, jau šī lūkšana sākās ar mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds. Dievs Bībelē ļoti daudzās vietās rāda to pieminto, ka viņš ir tēvs, ka viņš ir tavs un mans tēvs, ka viņš nav vienkārši kaut kāds augstāks spēks, kaut kāds dievs, kaut kāds kaut kas nesaprotams, nezināms. Tēvs, viņš saka, ka viņš ir tēvs. Un mūsu apziņā, ja mums ir bijusi, kā saka, ja mēs apzināmies, kāds ir normāls tēvs, tēvs, kurš mīl, tad viņš ir tuvs. Viņš ir tas, kas tev vēl labu. Viņš ir tas, kas tev grib, lai tev viss izdodās. Protams, es zinu, ka mūsu dzīvēs varbūt mūsu miesīgie tēvi nav bijuši paši labākie paraugi arī manā dzīvē. Nav bijis tā, ka mans tēvs būtu teicis, ka viņš man mīl un tādas frāzes varbūt. Bet es zinu, ka viņš man mīl un es viņu ar mīlu. Vienkārši mūsu tēvi varbūt nav spējuši sniegt mums šo te mīlestību, kura mums ir bijusi nepieciešama tajā laikā, kad mēs augām, vai arī vēl joprojām tā ir nepieciešama, tāpēc, ka viņi paši nav šo mīlestību saņēmuši, un to, ko viņi nav saņēmuši, viņi nav spējīgi un nav spējuši mums dot. Tāpēc tas ir jāpaliek malā, bet labā ziņa, ka debesu tētis grib tev dot mīlestību un grib dot man mīlestību. Tikai mums ir jāpieņem tā, mums ir jāapzinās, ka debesu tēvs ir labs, ka viņš ir labs tēts, ka viņš ir labs dievs, ka viņš ir mīlošs tēts, un viņš vēl tev pašu labāko. Viņš tavā dzīvē runā, es lepojos ar tevi, es mīlu tevi, es ticu par tevi, es zinu, ka tev viss izdosies. Tu esi mans mīļais dēliņš, mana mīļā meitiņa. Un šie vārdi ir patiesi, un šie vārdi mums ir katram vienam jālaiž mūsu sirdī, lai mēs kļūtu par spēcīgām personībām, lai mēs kļūtu par spēcīgiem vīriem un sievām un varētu izdarīt to, kam mēs esam paredzēti šeit uz šīs zemes. Un tāpēc es iedrošinu jūs, mīļie radioklausītāji, atvērt savu sirdi un tiešām uzticēties debesu tētim. Varbūt mēs esam vīlušies cilvēkos, vīlušies savos vecākos, un varbūt arī ir bijuši mums ļoti labi vecāki, bet citiem varbūt vispār nav bijuši vecāki, un līdz ar to mēs pat neapzināmies, ko nozīmē tēts un ko nozīmē tēvs. Varbūt citiem tēvs raksturojas ar kaut ko ļoti sāpīgu, varbūt tēvs ir darījis daudz sāpes un pāri, bet tas ir jāpaliek malā, jo labā ziņa ir tā, ka debesu tēts ir pats mīlošākais tēts, kāds vispār mēs varam iedomāties. Viņš saka, ja jūs ļauni būdami spēj dot labas dāvanas saviem bērniem, cik daudz vairāk debesu tēts dos labas dāvanas tiem, kas viņu lūdz. Un mēs viņu lūdzam, mēs viņu saucam, un tāpēc viņš runā uz tavu dzīvi, viņš grib kļūt tev tuvāks un tuvāks. Varbūt, ja mēs kaut kur zinām ar prātu, ka viņš ir labs, jā, mēs zinām, jā, tētis ir labs, debes tēvs ir labs, dā, debes tēvs mīl mani, bet bieži es to ar prātu ar daudz, kur apzinājos, daudz, kur tā kā sapratu, jā, bet šī apziņa manī nebija ienākusi tā tik dziļi iekšā, kā lai pasaka, līdz sirds tādai, līdz sirdī, kur es to satveru ar visu savu būtību, ka tik tiešām, ja manā dzīvē notiek kaut kādas smagas vai sliktas lietas, tas nav tāpēc, ka debes tēc dusmojās uz mani, tāpēc, ka viņš man tagad soda, tāpēc, ka viņš man tagad tur bar vai ko. Nē, es zinu, ka mans debes tēc, viņš mīl mani, un ja kaut kādas situācijas dzīvē, es varu skriet pie viņa, paļauties uz viņu. Un ja es arī kļūdos, ja es arī kaut ko sadaru ne tā, varbūt manā dzīvē, jā, man šis zemes tēvs mans, es saņēmu daudz, varbūt negatīvus vārdus un kaut kādas tādas nosodījumus, nicinājumu, tad es zinu, ka debes tēc tāds nav. Viņš, tad, kad es kļūdos, vai tad, kad es izdaru kaut ko sliktu, vai arī tad, kad tu kļūdies un izdari kaut ko ne tā un kaut ko sajauc un kārtējo reizi izdari ne to, vai tu vēl projām cīnies ar kādu atkarību, vai projām tu netiec galā ar kādām situācijām savu raksturu, viņš saka, pieņem sevi. Viņš saka, tu es tevi esmu pieņēmis, debes tēts tevi pieņēmis tāds, kāds tu esi, tāpēc, ka viņš ir tēts, viņš neatstumi savus bērnus, tāpēc, ka viņiem ir kaut kādas problēmas, kaut kādas grūtības, pat uz zemes tēvi neatstumi savus bērnus tādēļ, ka viņi kļūdās, tādēļ, ka viņi varbūt slikti mācījās, vai tādēļ, ka viņi viņiem ir kāda atkarība, vai tādēļ, ka viņi viņiem kaut kas nesanāk, vai tādēļ, ka viņi atkal ir kaut ko saplēsuši, izdarījuši ne tā, kļūdījušies. Mūsu zemes tēvi, mēs kā paši tēvi, tie, kur ir tēvi, jūs zinat arī to, ka jūs neatstumjat savus bērnus, tāpēc, ja jums prasīs, kāds ir jūsu bērns, jūs nedomāsiet, jā, šodien vai vakar, ko viņš ir sadarījis. Mēs nedomāsim, ko viņš pagājušajā mēnesī izdarīja vai arī kādas viņam atzīmes. Mēs, ja mums prasīs, kāds ir mans bērns, es teikšu, viņš ir pats labākais, viņš ir pats īpašākais, mans mīļotais bērns, un es viņu mīlu, un es ar viņu lepojos. Un jo daudz vairāk mūsu debesu tēts skatoties uz mums, lai arī kādas situācijas mūsu dzīvē, lai mēs būtu paši varbūt lielākie, varbūt paši lielākās kļūdas darīt dzīvē, debes, tas nemaina to, ka debesu tēts tevi mīl. Viņš saka, šodien ieklausies manos vārdos, Devis teica, tev saka, es ticu, ka viņš tev saka šobrīd šos vārdus, es tev mīlu, es tev pieņemu tāds, kāds tu esi. Un tad, kad tu un viņš saka, sāc pieņemt tu sevi, un tad, kad tu sāksi pats sevi pieņemt, tu redzēsi, ka dzīves tavā, lietas tavā dzīvē sāks mainīties. Es nesaku, ka mēs varam dzīvot, kā gribam, un attiecīgi kas saka, ka nevajag mainīties un tamlīdzīgi. Es saku to, ka mēs varam justies procesā labi. Dievs mūs maina, bet tam mums nevajag, kā lai pasaka, mums nevajag procesa laikā domāt, ka Dievs mūs soda, Dievs mūs ienīst, Dievs mūs nicina, Dievs mūs atstumj. Nē, mēs procesa laikā zinām, ka Dievs mūs mīl, Dievs ir ar mums, Dievs mūs palīdz, Dievs ir blakus, Dievs sargā, viņš dara labas lietas. Un procesa laikā, kamēr mūs Dievs veido, mēs varam justies labi. Tā kā tikko iepriekš bija šis bērnu raidījums, kur šis puizīts nokrita no trepēm, un viņš varēja priecāties. Tā arī mēs, ja mēs kaut kur pakrītam, tas nenozīmē, ka mums ir nedēļa jāpavada kaut kādās depresijā, nomāktībā, tāpēc, ka mēs kaut kur esam pakrituši, nokrituši un atkal kaut ko sadarījuši ne tā. Dievs saka, es tev esmu piedevis, piedod sev un ej uz priekšu, es tev mainīšu, es tev palīdzēšu, tev viss izdosies, tev viss sanāks. Tāpēc es šobrīd arī vēlos kopā ar jums lūgt Dievu un lūgsim, lai šī atziņa ienāk mūsu katru vienu sirdī. Mīļais debes tēvs, es lūdzu par katru vienu, kas šobrīd klausās šo vakara svētbrīdi. Es lūdzu par šiem cilvēkiem, kuriem ir nomāktība, depresija, smagums, dēļ tā, ka viņiem liekas, ka viņi nespēja būt pietiekami labi, nespēja izdarīt visu to tā kā vajadzētu izdarīt. Es zinu, ka tu viņus mīli, ka tu esi viņus pieņēmis ar visām šīm kļūdām, kuras viņiem ir. Un es ticu, ka tev ir labs prāts, tev ir to, ko tu iesāc, to arī saki, to tu izved līdz galam. Un es lūdzu, kungs, lai katrs šīs sirds, kura šobrīd ir noskumus un ir varbūt kaut kādās depresīvās noskaņās, viņā ienāk prieks, ienāk vieglums un šī atstumtība kaut kāda aiziet projām un atnāk veselīga sajūta un atnāk sevis pieņemšanas sajūta ar visiem šīm kļūdām, ar visām šiem kaut kādām neizdošanām, ka mēs katrs viens varam pieņemt sevi tādu, kādu mēs esam, un justies labi procesā, ejot uz priekšu, jo tu esi mūs pieņēmis, tad kādēļ mums nepieņemt sevi. Tāpēc lūdzu, kungs, lai katram ienāk šī atklāsme, ka mēs varam sevi pieņemt, jo tu mūs esi pieņēmis. Atdodot Jēzus Kristu pie krusta, tu pieņēmi katru vienu, un tagad katrs viens, piesaucot Jēzus vārdu, kļūs par tavu bērnu, un tu nevienu savu bērnu neatstumi. Tu savus bērnus velc tuvāk klāt, un mēs varam arī pakrītot, vai arī kļūdoties, neiet depresijā, bet varam priecāties un justies labi, un iet uz priekšu, un zināt, ka tu tāpat mūs maini, un tas tikai ved ātrāk spieš, tas tikai labāk, tu vari vieglāk ar mums darboties, un mēs varam arvien labāk un labāk, kā saka, iet uz priekšu un iet savā aicinājumā, iet tajā vietā, kur mēs esam paredzēti būt. Jēzus vārdā es pasakos par uzklausīt lūkšanu, es ticu, ka katram vienam jums Dievs pieskārās un dod šo brīvību justies labi procesā. Amen.